Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime Želimir Bojević. Na samom početku najvažnije vesti. U Knjaževcu sahranjen sudija Dragiša Cvejić. Tražit ćemo nove pregovore o Kosovu, najavio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Hag nije na listi prioriteta, izjavio Rasim Ljajić. Papa Benedikt XVI pozvao da se prestane sa nepravdom, mržnjom i nasiljem širom sveta. Sutra vetrovito i pretežno sunčano, posle podne oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 14 stepeni. A u ovoj emisiji između ostalog čućete, proces decentralizacije na Kosovu počeće onda kada vlada Kosova donese odluku o sprovođenju tog dela plana Marti Ahtisarija, kažu zvaničnici Ministarstva za administraciju i lokalnu upravu, stalni sekretar u tome ministarstvu Besnik Osmani.
Postoji zakonska osnova. Skupština je usvojila zakone o samoupravi, administrativnim granicama, imenima i finansiranju opština, a sada se čeka njihova primjena.
Većina hrišćana u svetu danas slavi najveći hrišćanski praznik Uskrs. Naši sagovornici Subotice govore kako oni proslavljaju ovaj praznik.
Mi idemo na prvu misu, posle toga idemo pod Kalvariju, put križa, na groblje, kući, okuplja se porodica.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike Mladen Ivanić, predsednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Adil Osmanović, potpredsednik Stranke demokratske akcije iz Federacije Bosne i Hercegovine, ovako odgovaraju na to pitanje.
Mislim da je toliko godina poslije Daytona zaista krajnje vrijeme da se kancelarija visokog predstavnika ukine i da institucije Bosne i Hercegovine preuzmu punu odgovornost za sudbinu zemlje u svoje ruke.
Pozicija visokog predstavnika Bosne i Hercegovine još neophodna. Jedna ozbiljnija reforma u Bosni i Hercegovini nije se, nažalost, mogla riješiti bez učešća visokog predstavnika i međunarodne zajednice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. U Knjaževcu je danas sahranjen ubijeni sudija Dragiša Cvejić, koji je preminuo u petak nakon što je bomba eksplodirala ispred njegove porodične kuće. Povodom tragične smrti predsednika suda u tom gradu je danas proglašen dan žalosti, a ministar pravde Dušan Petrović izjavio danas u Knjaževcu da se o ubistvu sudije Dragiše Cvejića vodi opsežna istraga i da je uveren da će zločini uskoro biti rasvetljeni. Inače, policija je privela tri osobe u vezi sa bombaškim napadom na sudiju Cvejića. Neki od privedenih će, kako je rečeno, biti podvrgnuti raznim specijalističkim metodama ispitivanja, uključujući poligraf i DNK analize. Predstavnici Društva sudija Srbije ističu da je ubistvom sudije Cvejića ponovo otvoreno pitanje bezbednosti sudija, koje važećim zakonom nije dobro rešeno. Reforma pravosuđa, koja je u toku, trebalo bi, kažu, da ovaj problem reši na nov način. Po ugledu na pravosuđe drugih zemalja, sudije predlažu formiranje sudske policije. Predsednica Društva sudija Srbije, Dragana Boljević, kaže za naš program da bi formiranjem sudske policije bila istaknuta poruka da se iza sudija i tužilaca nalazi država.
Ta sudska policija bi trebalo pre svega da obezbedi svim onim sudijama za koje je prethodno na osnovu bezbednosnih, kako da kažem, zanatskih procena se utvrdi da su ugroženi, trebalo bi da im obezbedi njima i članima njihove porodice integritet, fizički, telesni integritet i svaku bezbednost. To je sa jedne strane, a sa druge strane ona bi bila u službi u stvari celog pravosuđa i poboljšanja njegove efikasnosti, jer bi mnoge radnje koje do sada treba da pruži neka asistencija koje do sada pruža policija, a koje često ne pruži ili ne pruži blagovremeno, bi ta sudska policija radila. Znači na uviđajima, raznim postupanjima suda van sudskih zgrada, posebno kod izvršenja sudskih odluka, takva sudska policija bi u stvari bila uvek prisutna i uvek pružala asistenciju, tako da ne bismo zavisili od toga imali Ministarstvo unutrašnjih poslova dovoljno ljudi koji bi tako nešto uradili.
Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je vojna saradnja sa zemljama koje su priznale Kosovo spuštena na niži nivo, ali da mora da opstane. Ministar odbrane je rekao da svi moraju da budu svesni da u ovom trenutku ne treba povlačiti poteze koji bi za konsekvencu imali pogoršanje odnosa drugih zemalja i Srbije. Vojna saradnja se godinama gradi, ali u jednom danu može da se uruši, a svaka vrsta vojne saradnje je strateški važna za državu, istakao je Šutanovac. Pokušaj stvaranja države Kosovo je strateška greška i učinit ćemo sve da taj dug bude vraćen u bocu i da Priština i Beograd ponovo sednu za pregovarački sto, izjavi ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Naša ideja je da ne dođe do međunarodno-pravne potvrde jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Stoga ćemo nastaviti da činimo sve da broj zemalja koji su priznale Kosovo ostane limitiran i da Kosovo ne postane član ključnih međunarodnih organizacija, rekao je Jeremić. Kada se u tome pokažemo kao uspešni i kada se ispostavi da se Kosovo nalazi u nekom statusu ni na nebu ni na zemlji koji nije dugotrajno održiv, u međunarodnoj zajednici će, nadam se, prevladati razum pa će reći ovo je ipak neodrživo. Moramo da nađemo neko novo rešenje. Pokušali smo da nešto nametnemo Beogradu, nije uspelo. Hajde da se vratimo za pregovarački sto i pronađemo rešenje koje će biti prihvatljivo i za Beograd i za Prištinu, kazao je šef srpske diplomatije. Predsednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da predstojeći parlamentarni izbori treba da odgovore da li će Srbija dobiti državotvornu i nacionalno odgovornu vladu ili će građani izabrati vlast koja će biti spremna da odbrani državnu celovitost koje će nju da gurne u stranu dajući prednost ulasku u Evropu. Predsednik vlade i lider Demokratske stranke Srbije smatra da nije dovoljno ponavljati frazu kako nikada nećemo priznati Kosovo i da za Srbiju Evropa nema alternativu. Predsednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da su koordinatori akcionog tima Srbije otvoreno rekli novom glavnom tužiocu Seržu Bramecu da do izbora nije realno očekivati konkretne rezultate u oblasti izručenja optuženih. U ovim okolnostima, kada je zemlja suočena sa velikim političkim problemima zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, kao i činjenice da su raspisani prevremeni izbori, nije realno da saradnja sa Hagom bude prva tema na listi prioriteta, kazao je Ljajić. Prema njegovim rečima, Srbija će nastaviti da održava nivo saradnje koji podrazumeva dostupnost arhivama i redovne aktivnosti akcionog tima, kao i dostavu dokumentacije za postupke koji se vode pred tribunalom. Liberalno-demokratska partija optužila je Ligu socijaldemokrata Vojvodine da napada LDP na isti način na koji to čini i mafijaški mediji Koštunice i njegovi analitičari. LDP je u saopštenju za javnost povodom jučerašnjih izjava funkcionera LSV Aleksandra Martona, koji je rekao da su lider LDP-a Čedomir Jovanović i visoki funkcioner ove partije Nikola Samardžić desničari, naveo da je reč o neistinama i izmišljotinama. Gradonačelnica Novog Sada i nekadašnja visoka funkcionerka Srpske radikalne stranke Maja Gojković izjavila je da se pitanje Kosova jedino može rešiti ulaskom Srbije u evroatlantske integracije. Srbija će najbolje pomoći Srbima i nealbancima kao članica Evropske unije, rekla je ona. Upitana koga će podržati na parlamentarnim izborima zakazanim za 11. maj, Gojkovićka je rekla da će razgovarati o podršci Demokratskoj stranci. Iako je u javnosti bilo dosta nagađanja, podržat ćemo one za koje se naši glasači odluče. Za sada razgovaramo o podršci Demokratskoj stranci, ali još ništa nije definisano, rekla je Gojkovićeva. Udruženje koje je osnovala sa delom članova novosadske vlade, nestranačkim ličnostima i grupom članova Novosadske advokatske komore, učestvovaće na gradskim i pokrajinskim izborima u Vojvodini. Državni organi reagovali su na novu pojavu letaka u Somboru u kojima se poziva na bojkot pekara čiji su vlasnici Albanci. Za razliku od prethodnog puta, reakcija državnih organa sada je bila mnogo brža. Okružno tužilaštvo u Somboru podnelo je nekoliko zahteva za pokretanje istrage zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje u vezi sa događajem u Somboru od pre dve nedelje kada su u tom gradu deljeni besplatni hleb i šovinistički leci. U Okružnom sudu za ratne zločine sa slušavanjem svedoka sutra će biti nastavljeno suđenje optuženima za ratne zločine počinjene na teritoriji Zvornika 1992. godine. U ovom krivičnom postupku optuženi su šestorica muškaraca koji se terete za prinudno iseljenje žitelja sela Kozluk i za zločine nad muslimanima u Domu kulture u Čelopeku i mestima zvanim Ciglana i Ekonomija. Suđenje je počelo krajem 2005. godine, a optuženi su negirali da su počinili ratne zločine za koje su optuženi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti sveta. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, pozvao je danas u svojoj uskršnjoj poslanici da se prestane sa nepravdom, mržnjom i nasiljem širom sveta, uključujući Tibet, Irak i Darfur. Posle uskršnje mise na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, u kojoj su pod kišom prisustvovale desetine hiljada vernika, Papa je apelovao da se nađu rešenje za očuvanje mira i opšteg dobra na Bliskom istoku, pogotovo u Svetoj zemlji, Iraku, Libanu i na Tibetu. Više od 40 boraca koje se dovode u vezu sa talibanima ubijeno je u združenoj akciji afganistanskih snaga i pripadnika NATO na jugu Afganistana. Više desetina terorista ubijeno je u toku jučerašnjih akcija, navodi se u zvaničnom saopštenju tog ministarstva, ali se ne precizira tačan broj mrtvih. Jedan zvaničnik ministarstva koji je zatražio da ostane anoniman rekao je da je više od 40 boraca ubijeno tokom operacije na jugu Afganistana. Najmanje 5 iračkih vojnika poginulo je danas u samoubilačkom napadu na vojnu bazu Mosulu na severu Iraka, saopštili su lokalni zvaničnici iračke vojske. Bombaš samoubica vozio je kamion koji se zaleteo na vojnu bazu Mosulu, rekao je komandant iračke vojske u tom gradu, Mohamed Ahmed. On je dodao da su petorica vojnika ubijeni i da je 25 osoba povređeno u napadu, među kojima 20 pripadnika vojske. Najmanje 18 ukrajinskih mornara nestalo je kada se njihov šleper sudario sa teretnim brodom u vodama Hong Konga i potonuo, saopštila je mornarica Hong Konga. Visoki zvaničnik mornarice Roger Tarper rekao je da postoji mogućnost da su mornari preživeli ako su našli vazdušni džep u brodu. Ronioci međutim nisu uspeli da čuju eventualne signale mornara iz potopljenog broda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo temama emisije. Vlada Kosova pripremila je zakonsku osnovu za početak procesa decentralizacije i formiranja novih opština, ali novac za to još uvek nije izdvojen. Plan Marti Ahtisarija, koji odbacuje Srbija, predviđa formiranje novih opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Iz Prištine izveštava Anamarija Repić.
Proces decentralizacije na Kosovu počeće onda kada vlada donese odluku o sprovođenju tog dela plana Martija Ahtisarija, kažu zvaničnici Ministarstva za administraciju i lokalnu upravu. Stalni sekretar u tom ministarstvu Besnik Osmani kaže da su izvršene sve pripreme za početak procesa. Postoji zakonska osnova. Skupština je usvojila zakone o samoupravi, administrativnim granicama, imenima i finansiranju opština, a sada se čeka njihova primjena, kaže Osmani. On ističe da je obavljena identifikacija raznih potreba novih opština, a posebno finansijskih sredstava za ovu i narednu godinu. Osmani kaže da će u prvoj godini za nove opštine biti potrebno oko 7.100.000 evra, što za sada vlada Kosova nema jer budžetom za 2008. godinu nisu predviđena sredstva za status Kosova, a čiji je deo proces decentralizacije. Ipak očekuje se da do 10. aprila Ministarstvo za ekonomiju i finansije sačini izveštaj o finansijskim potrebama novih opština. Prema planu Martija Ahtisarija, decentralizacija ima za cilj da unapredi lokalnu upravu, osigura transparentnost i efikasnost javnih službi. Kada je u pitanju srpska zajednica, to znači da će ona imati kontrolu nad opštinskim poslovima. Također, srpske opštine će moći da sarađuju sa Beogradom, ali samo preko vlade Kosova. Međutim, Srbija je plan Martija Ahtisarija odbacila. U svakom slučaju, predviđeno je formiranje 5 novih srpskih opština: Gračanica, Ranilug, severni deo Mitrovice, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo. Prema planu, Mitrovica će biti podeljena na severni i južni deo koji će sarađivati preko zajedničkog odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A vernici Rimokatoličke crkve i svih hrišćanskih crkava zapadnog obreda danas proslavljaju Uskrs. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao je uskršnjoj poslanici sve katolike i druge hrišćanske vernike na mir, jedinstvo i duhovno zajedništvo. O tome kako se Uskrs slavi u Subotici čućemo iz izveštaja Vesele Laloš.
Od jutra se sa svih subotičkih crkava oglašavaju zvona kojima je označen početak jutarnje mise, a koju većina vernika ne želi da propusti. Njome u stvari započinje svetovni deo praznika Hristovog uskrsnuća nakon višenedeljnog posta. U kući porodice Tumba se i ove godine povodom Uskrsa okupljaju svi članovi porodice i prijatelji.
Mi idemo na prvu misu, posle toga idemo pod Kalvariju, put križa, na groblje, kući, okuplja se porodica. Ovako imam 2 sina, 3 unuke, sestru, 2 snaje, nas 9. Svi ćemo biti. Imamo svečani ručak, divna kokošija supa, jagnjeće pečenje, torte i onda posle podne idemo u goste ili se dogovaramo sa prijateljima, rođacima, poznanicima da dođu.
Obeležavanje Uskrsa prate brojni običaji, a posebno je atraktivan takozvani vodeni ponedeljak, tokom kojeg mladići polivaju svoje izabranice mirisima, pokazujući im tako svoju naklonost.
Mislim da je Uskrs najzanimljiviji za malu dicu, zato što ujutro kad ustanu, onda iđu tražiti šta im je zec dono i to je za njih najveća dragost. Momci, oni se spremaju za sutra dan za vodeni ponedeljak, pošto se kod nas Hrvata na ovim prostorima iđe na vodeni ponedeljak u polivanje divojaka i onda je naravno to za mlade momke i cure zanimljivo.
Svake godine imamo polivače. S obzirom da se ja član likovne sekcije, mladi dolaze teta Ružu, najstarijih člana, da poliju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini imala je svoje uspone i trenutke krize u proteklih 10 godina, ali nikada nije neki od visokih predstavnika imao tako aktivnu ulogu u povezivanju entitetski podeljenog i endemski bolesnog bosansko-hercegovačkog političkog života kao sadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Uprkos tome, upravo u posljednje vreme su učestali napadi ne samo na prisustvo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. To je bila tema dijaloga koji je vođen u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa. Učesnici polemike bili su Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, koja se zalaže za ukidanje kancelarije visokog predstavnika, i Adil Osmanović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, koja smatra da visoki predstavnik mora da ostane sve dok se ne omogući normalno funkcionisanje državnih institucija Bosne i Hercegovine, koje su sada veoma često u blokadi. Most je pripremio Omer Karaveg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li treba ukinuti ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, i Adil Osmanović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije. Dobar dan, gospodine Osmanoviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Ivaniću.
Dobar dan.
Gospodine Ivaniću, koliko znam, veliki broj partija u Republici Srpskoj, među njima i vaša, zalaže se za ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zašto?
Pa ja sam već na tome radio i kao ministar inostranih poslova, dakle već zadnjih 5 godina, to je bio moj jasan stav. Ja sam o tome vrlo jasno informisao i tadašnjeg visokog predstavnika još u martu 2003. da je moja politička koncepcija da Bosna i Hercegovina ima mehanizme i instrumente kojima može da sama upravlja sobom, i mislim da je toliko godina poslije Daytona zaista krajnje vrijeme da se kancelarija visokog predstavnika ukine i da institucije Bosne i Hercegovine preuzmu punu odgovornost za sudbinu zemlje u svoje ruke. Ja vjerujem da su one to u stanju. Uvjeren sam, jer ako to sad ne uradimo, onda sam potpuno siguran da to nećemo raditi dugi niz godina, onda se postoje pitanje gdje je kraj postojanja OHR.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Osmanoviću?
Pozicija visokog predstavnika sa njegovim bonskim ovlastom u Bosni i Hercegovini još neophodno. Zašto to kažem? Kažem prije svega da, evo, ako se vratimo samo nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da jedna ozbiljnija reforma u Bosni i Hercegovini nije se, nažalost, mogla riješiti bez učešća visokog predstavnika i međunarodne zajednice. Evidentno je, i zašto to ne kazati, da stranke sa sjedištem u Banja Luci jednostavno žele da potpunosti zakoče ovaj do sada vidljivi napredak jačanja institucija države Bosne i Hercegovine, ne samo da ne žele da rade na uspostavi još neophodnih institucija, ministarstava pri vijeću ministara, nego žele da i ovo što je do sada uspostavljeno, jednostavno pokaže se da ono ne može funkcionirati, da je to, kako to oni kaže, vole kazati, jedna složena država koja jednostavno sa ovakvim kapacitetom, evo ponavljam, ukoliko bi se u ovom momentu povukao OHR visoki predstavnik sa ovim bonskim ovlastima, mogli bi doći u situaciju da se sve to vrati na period 95. godine, što držim da probosanskim snagama u Bosni i Hercegovini, međunarodnoj zajednici koja je uložila toliko truda, nije u interesu.
Gospodine Osmanović, samo da vas upitam, da li vi smatrate da Bosna i Hercegovina kao država u ovom trenutku ne bi mogla normalno da funkcioniše bez visokog predstavnika?
Ukoliko bi se danas povukla međunarodna zajednica u svom kapacitetu kojeg ima ovdje u OHR-u, odnosno visoki predstavnik sa bonskim ovlastima, postoji realna mogućnost da se stvari vrati na period 95. godine pa čak i 92. godine. To je ono što mi cijenimo, da je neophodno da se mandat Ohajra i visokog predstavnika produži.
Evo, ako mogu da postavim i ovo pitanje. Ukoliko bi, recimo, Narodna skupština Republike Srpske donela odluku, a o tome je i bilo reči, da se raspiše referendum o osamostaljenju tog entiteta, da li bi visoki predstavnik po svojim sadašnjim ovlašćenjima imao pravo da ukine tu odluku i zabrani referendum? Gospodine Ivaniću?
Ali ja vama postavljam pitanje, a zašto bi to Skupština Republike Srpske uradila?
Ja govorim, kad bi uradila?
Ne, ali zašto bi uradila? Ona to neće uraditi dok se ne dira njena suština, njeno pravo da postoji i dok se ne bude poštovao Dejtonski sporazum. Dakle, njeno pravo da postoji, njeno pravo da ima entitetsko glasanje u parlamentu i da se Dejton ne može mijenjati bez naše volje. Nema razloga da mi to radimo. Zašto mi to radimo? Besmislena je ta sama ideja. Ali ako se nastave pritisci, ako se neko pokušava da mimo naše volje nam nametne neka rješenja na koje mi pristajemo, onda stvarno mora znati da je sve moguće opcije moguće. Tako, precizan sam bio. Lično mislim da Narodna skupština nema namjeru da to uradi dok god se poštuje Ustav. Ako bi to danas uradio, visoki predstavnik bi imao pravo da to stavi van snage i zato niko to sada neće ni uraditi.
Vaše mišljenje, gospodine Osmanoviću?
Vi ste u stvari svojim pitanjem pokazali zaista koliko je neophodna još pozicija visokog predstavnika. Nažalost, mi danas nemamo mogućnosti da više instance, pošto je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine ili recimo vijeće ministara ili predstavništvo Bosne i Hercegovine, nemamo mehanizama da dokine odluke nižih institucija, što bilo sasvim razumljivo, realno, ukoliko niže institucije dovode pitanje teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine. I to je pitanje koje se mora riješiti. Evo, mi ste čuli, gospodin Ivanić kaže, a zašto bi to Republika Srpska uradila? A možemo postaviti pitanje, šta ako uradi, a nemamo visokog predstavnika sa bosanskim ovlastima, a nemamo riješeno ustavno i zakonsko pitanje da viši organi vlasti mogu dokinuti odluke nižih organa vlasti ukoliko se radi o razbijanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne. Posjetiću samo jednu stvar. U Republici Srpskoj nijedna općina ne može donijeti takvu odluku niti takav zakon da se provede referendum, kao imali smo taj prijedlog, recimo kapitan Srebrenica. Vlada Republike Srpske ima ustavna ovlaštenja da stavi ad acta takvo ponašanje nižih institucija. To očekujemo da se uspostavi i na državnom nivou, samo u onim momentima i onim, da kažem, radikalnim stvarima ukoliko se razbija teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ivaniću, kako je vaše mišljenje? Da li vi smatrate da bi visoki predstavnik morao da interveniše ukoliko se razbija, ovo što kaže gospodin Osmanović, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, bilo sa koje strane?
Visoki predstavnik bi danas reagovao kada bi postojao zahtjev za referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske. Ali on time ne bi riješio problem. Problem je zašto bi ljudi to raspisivali ako im je sve u redu u Bosni i Hercegovini. Zašto? Koji je smisao? Nisu ljudi neracionalni. Teza u kome se takva pitanja postave i onda ne očekuje odgovor je od starta pogrešna. Ono polazi od predstavke šta god ti Srbi tamo rade, oni samo idu ka nekom razbijanju Bosne i Hercegovine. Ako se nama garantuje ono na što smo pristali Dejton, ako mi ne tražimo ništa drugo nego da se poštuje Dejton, i ako nam se stalno kaže, ali vi ćete onda napraviti referendum, oprostite, ali to je potpuno prebacivanje loptice sa potpuno drugog terena. Viški predstavnik je morao do sada da reaguje na sve političke zahtjeve, pa ako hoćete i poteze kojima se ustavna pozicija Republike Srpske ugrožava. On ni to nije uradio. Danas zahtjev za ukidanjem Republike Srpske podrazumijeva kaznu, jer je to antidejtonsko djelovanje. A pogotovo ako bi to bio neki pravni akt koji bi postojao. Prema tome, ne može se dvostrukim mašinima gledati. Razbijanje Dejtona i zahtjev za referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske, razbijanje Dejtona je i zahtjev za ukidanje Republike Srpske. Dakle, ja sam vama mogu prepostaviti pitanje u kolegu Osmanoviću. Da li bi visoki predstavnik, dosljedno poštujući Dejton, trebao da kazni i sankcioniše sve one koji hoće ukidanje Republike Srpske?
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se vodi polemika o tome treba li ukinuti ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Mladen Ivanić, predsjednik partije Demokratskog progresa. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Ivan će postaviti pitanje da li bi visoki predstavnik trebalo da kazni one koji traže ukidanje Republike Srpske. Da je to isto kao kad neko traži odcepljenje Republike Srpske.
Pa svakako da nije isto. Ne može se isto u ravan stavljati i Federacija i Republika Srpska su nastale unutar suverene zavisno priznati države Bosne i Hercegovine. To ne možemo nikako dovoljiti u istu ravan. Ali hoću da ovo kažem kolegi gospodinu Vladan Ivanću. Čime je Narodna skupština Republike Srpske bila, da kažem, evo isprovocirana da donese onakvu rezoluciju nezavisnosti Kosova? Niko od političara u Bosni i Hercegovini, kako on to voli kazati, Sarajeva, nije nijednom svojom izjavom doveo do toga da Narodna skupština Republike Srpske donese rezoluciju u kojoj stoji da ako natpolovična većina zemalja Europske unije prizna Kosovo, da će raspisati referendum u pogledu državno-pravnog statusa, kako su oni tamo kazali, Republike Srpske.
Gospodin Ivanić?
Prvo moram iskomentarati se tom stav da nije isto. Oni koji traže ukidanje Republike Srpske djeluju protiv Daytona. Najdirekt. I to je potpuno isto. Ukidanje Republike Srpske, koje se malo trenem tumači u Sarajevu kao stvar koju možete govoriti svaki dan za kafom i slobodno i da to nema nikakvih problema, je potpuno djelovanje suprotno Daytonskom sporazumu. I ono proizvodi osjećaj straha na drugoj strani. Zašto se to govori i kakva je naša budućnost u tome? Da li je ta naša budućnost samo u tome da većinski narod prosto većinom o svemu donosi odluke? Nema razloga, mi to ne želimo prihvatiti i iskreno da vam budem, nikad nećemo prihvatiti, a pouzdano znam da u tu vrstu stvari više međunarodne institucije neće, niti mogu ulaziti jer neće da odustanu od onog programa koje su nekad same napravile, a to je Daytonski sporazum. Mislim da se tu se zatvara teza i kroz ovo pitanje gospodin Osmanović opet prebacio neku vrstu kao odgovornosti na drugoj strani da se da je Narodna skupština napravila nešto što je, ne znam ti, toliko problematično. Prvo, Narodna skupština tamo nigdje nije u rezoluciji rekla referendum. Koliko ja znam, ne piše, a barem ne piše u toj rečenici i nije tačno da je rekla ako nadpolovična većina zemalja Europske unije, nego je rekla ako nadpolovičan broj zemalja UN-a i Europske unije donese odluku o priznanju jednostranog Kosova, Narodna skupština iskazuje da je Republika Srpska ima pravo odlučiti o svom statusu, državno-pravnom statusu. Dakle, ne spominje se ni nezavisnost, ni ništa drugo. Slažem se da postoji mogućnost da to bude i referendum o samostaljenju i ne znam šta, ali to nigdje ne piše. I dok se tako nešto ne desi, nemoguće je i govoriti, ali to znači to i to.
Gospodine Osmanović?
Očigledno je da ta rezolucija ide u pravcu, ako ništa drugo, ponovog raspirivanja, buđenja onih snaga koje pozivaju na raspisivanje referenduma, odnosno koji imaju za cilj dalje buđenje određenih ideja kao pitanju mogućnost disolucije Bosne i Hercegovine, odnosno ili nezavisne Republike Srpske ili pripajanja Beograda i tako dalje. Prema tome, ta rezolucija sasvim jasno je usmjerena, nažalost, u tom pravcu. Ponovo kažem, ničim isprovocirane kada je u pitanju Sarajevo, kako to voli gospoda iz Banjuke kazati, ali u stvari pokazuje kakav je Daytonski ustav i kakve mogućnosti se ostavljaju u pogledu budućih djelovanja lokalnih parlamenata ukoliko, ponavljam, visoki predstavnik sa bosanskim ovlastima ode iz ove države prije nego se riješi konačno pitanje ustava i pitanje odgovornosti viših, srednjih i nižih institucija vlade.
Bila je ovo kraća verzija polemike između Mladena Ivanića i Adila Osmanovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama od 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I na samom kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. U Knjaževcu sahranjen ubijeni sudija Dragiša Cvejić. Tražit ćemo nove pregovore o Kosovu, najavio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Hag nije na listi prioriteta, izjavio Rasim Ljajić. Papa Benedikt XVI pozvao da se prestane sa nepravdom, mržnjom i nasiljem širom sveta. Sutra vetrovito i pretežno sunčano, posle podne oblačno sa kišom, maksimalna temperatura 14 stepeni. Bila je ovo poslepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Našu regionalnu emisiju možete slušati u 18 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojović.